Siseturvalisuse taskuhääling.
Head kuulajad, tere tulemast kuulema järjekordset siseturvalisuse taskuhäälingut. Mina olen Martin Tulit, Siseministeeriumi kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna asekonna juhataja. Täna on meil fookuses kodanikuühiskond ja selle tervis. Räägime vabaühendustest, räägime avatud valitsemisest, kaasamisest. Ja saate külaliseks on mul täna ei keegi muu kui Kai Klandorf. Viimaseid päevi siis ametis olev Vabaühenduste Liidu juht, kes on, ma võiks öelda, tulihingeline siis kodaniku aktiivsuse ja vabaühenduste arengu edendaja. Ma saan aru, et sul on tegelikult ka loomulikult väitleja, koolitaja, mentori taust, aga sa oled siis ka õpetaja leiba maitsnud ja sul on kogemus ka tervise edendades. Nii et tere tulemast, Kai!
Tere!
Kai, täna vaatame sinuga natukene tagasi. Oleme olevikus ka uurime, et kuidas meil täna olukord kodanikuühiskonnas on ja ega me üle ka ümber ei saa ka tulevikust. Aga alustuseks nendele inimestele, kes sind ei tea või ei tunne, ütle mõne sõnaga või kuidas sa ennast iseloomustaksid?
Tegi selle iseloomustuse päris ära juba. Tulihingeline kodaniku aktiivsuse ja avatud valitsemise ja inimkeskse riigi toetaja, eestkõneleja, mis iganes märksõna siia tahta panna. Entusiast on see, mis ma olen aeg-ajalt ise enda kohta öelnud. Nii kaasamisentusiast kui ongi siuke avatud inimkeskse riigi entusiast.
Suurepärane entusiast meil riigis on kindlasti vaja. Aga nüüd, kui me oleme sinuga tuttavaks saanud võib-olla natukene paremini, siis Andres Kuuselikult klaariks paar asja kui alguses ära. Et mis see kodanikuühiskond sinu sõnadega, mis see kodanikuühiskond või kolmas sektor on? Siia maani on osadel minust inimestel selline mulje, et see on kusagil mingi punt inimesi, kes päris tööd ei tee, tegelevad seal kusagil mingise MTÜ-lusega, kusagil on vaja annetusi koguda. Et aga miks üldse siis inimesed selles vallas oma ajas, vabast ajast eks ju toimetavad? Mis sinu maani on?
Ja siin ongi selline terminoloogiline osa kindlasti ka, et kui me räägime kodanikuühiskonnast, siis me räägime kõikidest kodanikest. Siis me ei räägi ainult MTÜ-dest, vaid me räägimegi kõikidest inimestest, kes meie ühiskonnas elavad, toimetavad, erineva aktiivsusega panustavad, kaasa löövad. Kui me räägime kolmandast sektorist, siis me räägime sellest, et osad need kodanike on kuidagi kogunenud, organiseerunud on see sõna, mis aeg-ajalt läbi käib. Aga et see tähendabki, et mingisuguse ühise huvi, eesmärgi, mingi valu, mingi mure, mingi kirg või mingi unistus on inimesed kokku toonud. Väga tihti ka huvi, aeg-ajalt see võibki olla lihtsalt rahvatants või mingisugune ühine tunnus, mis toob inimesed kokku, siis kui sinna tekib ka juurde selline organiseerumise vorm, siis me räägime juba kolmandast sektorist või siin on siis on ju mõiste vabakond, mis viitab sellele, et erinevad MTÜ-d, erinevad seltsid, erinevad seltsingud, sihtasutused, vahet ei ole mis juriidilises vormis, aga tulevad kokku mitte selleks, et teenida kasumit, vaid selleks, et midagi koos ära teha, mingil teemal koos toimetada, siis me räägimegi kolmandast sektorist. Ja see punt, kellele sa viitad, see tegelikult on Eestis päris suur. Et kui me räägime organisatsioonidest, siis neid on meil seal 25 000 kanti. Aga kui me räägime inimeste arvust, kes tegelikult kuidagi kolmanda sektori tegevustesse, kas siis vabatahtlikuna või mingil muul kujul ka panustavad, siis me räägime ikkagi enam vähem poolest Eesti elanikkonnast.
Just see number on suur, muidugi eks ta kõigub. Aga lähme natukene võib-olla ajast tagasi, et kuidas sina selle valdkonna või teekonna juurde jõudsid, et sa, mina ka ütlesin ja sina kinnitasid, et see tuli hingelisus ja entusiasm on ju, aga võib-olla sul on siin kuulajatele midagi nagu ka põnevat, mis see teekond on olnud?
Ma arvan, et minu teekond tegelikult algas ikkagi ühest otsast sellisest külaliikumisest. Ma olen sellisest väiksest maakohast pärit. Eriti idillilisest metsaääre küla nimelisest kohast. Ja tead, sõike talgud teeme ära koos, toimetame, ma mäletan oma lapsepõlvest, siis veel ametlikult teeme ära talguid ei olnud. Siis oli see, et kuulge, jaanipidu tuleb. Selleks on ju vaja plats niita, mängud ette valmistada, organiseerida, korraldada, teha. Siis veel muidugi selle niitmise käigus saab siili ema viga, siis on siili poegi vaja päästa. Ja noh, tead, sõikest... Kogukond koos jooksvalt leiab lahendused. See on minu lapsepõlves hästi suur osa, hästi oluline osa tegelikult. Ja sealt edasi, kui ma mõtlen tagasi oma kooliteele, siis teisest klassist alates lõin ma kaasa korvpallikoolis ja sealt põhikooli lõpust keskkoolist sealt edasi Eesti väitlusseltsis. Et selline... spordiorganisatsioonid ja väitlusorganisatsioonid minu jaoks on olnud formaalhariduse kõrval sellise kasvamistee lahutamatu osa. Ja eks sealt edasi see, et ma läksin väitlusseltsi tööle, oli paratamatult see koht, kus ma nägingi, et kodanikuühiskond ei pea olema ainult see, kus ma vabast ajast ja vabatahtlikult panustan, vaid et see tegelikult päriselt saabki olla ka karjääritee. Et see teadmine tuli mulle juba küll juba täiskasvanu eas, aga et eks ta sealt moodi pihta hakkas.
Sa nimetasid sinu selles kujunemisloos, et on formaalharidus ja siis selle kõrval, et need on nagu tugevalt rolli mänginud, aga on sul võibolla mingid karakterid või isikuid eeskujusid, noh, kas siis nüüd, kes on sinna kodaniku aktiivsuse juurde viinud või siis, kui me täna mõtleme nagu juhtimise peale, et kas sul juhtimise kontekstis, kes on sind mentordanud või üldiselt nagu aidanud sul asju mõtestada või eeskujuks olnud?
Need eeskujust on hästi palju. Ja kindlasti sükses kogukonna toimetamises oli mulle hästi suureks eeskujuks minu ristisa, Vahur Tõnisso, kes ka tegelikult, kui meil olid siin sellised Rail Balticu rajamise esimesed diskussioonid, siis meie küla oli ka üks nendest, mis sinna trassi teele jäi. Ja siis ka sellel teemal Onu Vahur hästi aktiivselt sõna võttis ja kaasa rääkis. Ja kindlasti oli ja jätkuvalt on üheks minu eeskujuks minu väitlusõpetaja Katrin Viru, kes ka täna veel jätkuvalt siis Eesti väitlusseltsi esindajana näiteks meie EKAKi komissionis kaasa lööb. Mis sest, et ta tegelikult ise ka ei ole enam väitlusseltsiga, ei nõukogu liikmega juhatuse liikmena seotud. Ehk et see on natukene nagu need näited on sellised... Et korraks võibolla mõtled, et annad näpu, aga siis avastad, et aasta kümneid hiljem ikka sa oled seotud ja tegelikult tahad olla seotud. Sest see ongi need samad inimesed kõnetavad, kutsuvad, inspireerivad ja hoiavad siin seotuna. Sest tegelikult isegi kui me räägime juba üksest suurest, või noh, mõnes mõttes me kasutame aegalt seda terminit professionaliseerunud organisatsioonist on, et sul ongi juba töötajad, siis ta tegelikult ikkagi toimib selle kogukonnana ja hoiab seda kogukonna sidet ja selles kogukonnas neid inspireerivaid inimesi ja eeskujusid tegelikult on palju.
Läheme selle juurde, et mis siis sinu ametaja jooksul tehtud sai. Et 2018. aastal sa ju Vabaühenduste Liidu juhiks said. Siis ametisse astudes sa tõid välja, et mis need suurimad arenguvajadused tollal 5 aastat tagasi olid. Ma loen siin need ette, et oli siis see rahastuse mitmekesistamine. Ma võin öelda, et ega see täna on ka meil pildis. Aga ka omavaheline koostöö, selle tõhustamine ja viimaks ka siis see mõju suurendamine siis poliitika kujundamises. Kuidas sa hindad, et kuidas sa, mis hindas endale paned, et kuidas sa hakkama said ja mis see olukord täna siis on? Et kas need väljakutsed, mis sa 5 aastat tagasi välja teid, on samad või on, mis meil pilti on tulnud?
Nad on kodanikuühiskonnas suuresti samad. Kui sa küsid, mis hinda ma endale panen, ma ei tea, ma ikka julgen arvata, et täitsa hästi on läinud, et äkki tugev 4, äkki olen ära teinud, ma tahaks arvata. aga mis ma võibolla ise tegelikult peamise sükse töövõiduna arvan, et tegelikult tänane organisatsioon liiduna nii rahastuse kui meeskonna mõttes on natuke paremas seisus. Kui ta oli 6 aastat tagasi. et me oleme selle aja jooksul ise oma rahastust suutnud mitmekesistada ja ise oma võib-olla selliseid koostöökohti veel paremaks ja veel tugevamaks lihvida. Et mulle tundub, et organisatsioonina meil on jalgeolus tugevam ja see võimaldabki meil võib-olla ka kodanikuühiskonnas suuremat mõju nüüd ehk saavutada. Ehk et see on selline, mina lahkuva juhina annan mõnes mõttes kaasa selline organisatsiooni, mis on täna võib-olla natukene paremas seisus ja võimaldabki tegelikult siis rohkem tegeleda kodanikuühiskonnaga, sest et ei pea muretsema organisatsiooni ellujäämise või mingite selliste püsivus nagu teemadega. Ehk et me saamegi tegelikult nüüd eesoleval perioodil keskenduda sellele, et mida päriselt kodanikuühiskonnas on vaja teha. Ja siin see sama rahastuse mitmekesisus kindlasti on jätkuvalt teema, aga mind järjest rohkem tegelikult see sama ühelt poolt selline suur kõigi jaoks arusaadav, aga samas väga erinevalt tõlgendatav sõna nagu koostöö on ikkagi see, mis aega tõhtud ei lase magama jääda ja seal kõrval natukene juba klišeelikuks muutunud, aga et see lõhe organisatsioonide vahel, et meil on väga häid ja tugevaid suuri organisatsioone ja samas meil on väga palju väikseid, haavatavaid, väikseid organisatsioone, kes ei peagi kasvama tingimata mitte suureks käibelt, aga nad peaksid olema suured oma mõjult. Ehk et see, mida nad teevad, vahet ei ole, kas see siis on väike seltsing külakogukonnas, ta peaks selles tegevuses olema mõjus ja seal nägema rohkem lahendusi ja rohkem võimalusi. Aga täna, kui rääkida nii-öelda põllul olevate toimetavate aktiivsete inimestega, siis väga tihti sa kuuled muret sellest, kuidas on raske. Seda võib-olla tahaks rohkem muuta.
Ja raske selles osas, et noh, ühelt poolt tihti peale tuuakse välja, et just kui nagu raha on vähe, aga teiselt poolt on ka see, et eks ju see järelkasvu pool ja ka tunnustamise pool ja noh, üldiselt see mõju nagu saavutamine, et need on tervikuna ju kogu komplektis hästi olulised.
Tead, see raha on vähe, mulle tundub, isegi kui, võib-olla raha on vähe siis, kui ma riigiga rääkida, et siis kui sulle tullakse midagi ütlema, siis on raha vähe, aga et kui sa nagu organisatsioonide endises räägid, siis raha tegelikult ei ole see peamine probleem. Enamasti ikkagi katuseorganisatsioonide seas on tihti probleemiks näiteks liikmete madal aktiivsus. Ja kui sa lähed räägid liikmesorganisatsioonidega, siis on nendel eraisikutest liikmed, siis on ka nende inimeste madal aktiivsus. Ja see enamasti, kui me vaatame, et miks inimesed kaasa ei löö, pole aega. Miks neil ei ole aega, sest nad on hõivatud. Nad on juba 7 erineva asjaga üle koormatud. Või siis ongi, kui me räägime vabatahtlikult tegutsevatest organisatsioonidest, siis nad on juba põhitööga nii üle koormatud, et ei ole mahti enam vabatahtlikuna panustada.
Aga oskad sa välja tuua ja ise endasid, et selline tubli neli, et võib-olla mis on need sellised ämbrid, mida sa oled kolistanud ja mida noh kindlasti anda uuel juhile kaas, et noh, ära nagu sinna mine või pigem just mine, siis saad ka oma õppetunni kätte, et oskad sa midagi sellist välja tuua?
Võib-olla hästi selline lihtne soovitus mul oleks see, et võiks proovida mitte minna ministriga tülli. Ei ise ega oma meeskonnaliikmete osas võiks proovida siis ministriga hästi läbi saada. Mis ei tähenda seda, et me peame olema ministeriumi käepikendus. Seda mitte. Me peame olema konstruktiivsed ja kriitilised, kui asjad ei toimi. Aga et me peame suutma neid asju hoida vähem emotsionaalsemana. On võib-olla see koht, et koostöö toimib ja meil on võimalik ka mõjutada erinevaid seisukohti ja ka võib-olla käitumisi siis, kui me tegelikult ise suudame jääda seal juures ka rahulikuks, konstruktiivseks ja sisuliseks. Et see on nagu üks asi, aga teiselt poolt hästi oluline, mis on mind võibolla aidanud, kus ma olen, kuidas siis öelda, et kus ma olen võibolla teada saanud, et mingisugune lähenemine ei ole olnud õige, mida me oleme soosinud või toetanud, siis teadmine on tulnud hiljem minnes tagasi liikmete või teiste põllu peal aktiivsete organisatsioonide juurde. Ehk et siis hästi oluline on pidevalt hoida aktiivset sidet kohalike organisatsioonidega ja liikmesorganisatsioonidega. Sest nemad iga päev töökäigus näevad, mis päriselt toimub. Ja no lihtsalt, kuna minu ametiaega jääb ka, on ju koronakriis, Ukraina sõja eskalatsioon ja põgenike laine, et siis neid kohti, kus tegelikult oleks pidanud mõnes mõttes varem minema ja liikmete käest küsima, et kuulge, mis toimub. Oleks pidanud aktiivsemalt ise võtma telefoni ja lihtsalt ka helistama liikmetele, mitte ootama mingit sisendit. Neid kohti nendes kriisides kindlasti oli. Et proovida ise initsiatiivikalt ja aktiivselt teha liikmete jaoks ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks see meieni jõudmine hästi lihtsaks. Ja see tähendabki seda, et mina juhatajana pidin olema avatud. Pidin ise olema see, kes läheb ja otsib, loob kontakti ja küsib, et mis toimub, kuidas läheb. Ja kõik võibolla siuksed sisulised ämbrid, mida ma rohkem mäletan, on tulnud sellest, et ma ei ole seda teinud. Et see on võibolla nagu teine asi, mida ma... poliitilisel areenil tasub olla sisuline ja konstruktiivne, vähem emotsionaalne ja liikmete ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide suhtes tasub ise olla initsiatiivikam selle kontakti loomise ja küsimise juures.
Aga ma küsin siis selle teise Andres Kuuseliku küsimuse ka ära, et kuna sa siin juba nii-öelda poliitilisel tasandil ja ministrile või ministritele viidest nagu viitasid, millal see tee sind poliitikasse viib? Aktiivne kodanik, nagu sa oled, vaated on üks ju paigas, selgroog on olemas, saated.
Iial ei ütle iial. Korduvalt on kutsutud. Senimaani mulle on alati tundunud, et kodanikuühiskonna poole pealt on mul rohkem hoobasid kui poliitilise poole pealt. Ma olen lihtsalt nii palju ka puutunud kokku sellega, et kandideeritakse riigikokku, sest et tahetakse midagi väga muuta. Ja siis jõutakse riigikokku ja avastatakse, et tegelikult ma ei saa seal riigikogus ju mitte midagi muuta. Ja mitte, et ma ütleks, et see kuidagi õige on. Muidugi sul on riigikogu liikmena mandaati, muidugi sul on võime midagi muuta. See lihtsalt nõuab täpselt sama palju tööd. Ja see on see koht, kus mulle ei ole võibolla nii head ülevaadet nendest teadmistest ja tööriistadest, mida seal ära kasutada. Kodanikuühiskonna osas mul on neid teadmisi ja tööriistu rohkem. Ja... Ma võibolla olen selles mõttes ikkagi ka natuke isepäine väitleja ja mulle ikkagi aegalt meeldib ka nagu võibolla mitte kaasa minna mingite otsustega, mida teataval määral poliitiline kuuluvus ikkagi eeldab. Et sellest partei lojaalsust on minul võibolla keeruline teha.
Aru saadav. Seilame natukene edasi selle poliitika lainel. Küsin seda, et meil on ju Riigikogus olnud küll nüüd mitte praeguses koosseisus kodanikuühiskonna toetusrühm. Meil on eks ju Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni komisjonis olnud ka poliitilisi esindajad ja nii edasi. Igal teisel aastal on Riigikogus olnud siis eks ju ülevaade kuulamine, et mis seisus kodanikuühiskond on. Kuidas sina hindad või kuidas panna poliitikuid rohkem kuulama, et mis kodanikuühiskonna vajadused on? Või on üldse meil vaja poliitikuid selles mõttes kaasata? Et noh, nemad toimetavad seal, meie toimetame. Ju.
Ma arvan, et poliitikud tunnevad huvi kodanikuühiskonna vastu siis, kui kodanikuühiskond ise suudab rohkem koonduda või ühineda või väljendada selgemalt mingid ühiseid vajadusi, ühiseid huve. Täna, ja noh, minneski tagasi on, et miks ma ka selle koostöö teema värksõnana välja tõin, sest et mingites kohtades ongi olnud see, et me oleme natukene killustunud. Üks asi, mida ma väga naudin Eesti kodanikuühiskonna juures, on see sama mitmekesisus. Meil on tõesti nii palju väga erinevaid ja kirjuid organisatsioone. Selleks, et aga poliitik tunneks huvi, selleks ta peaks nägema siin mingit teatavat ühtsust. Ta peaks nägema siin taga mingit jõudu. Täna poliitikud pigem ei tunne huvi kodanikuühiskonna kui terviku, vaid mingite konkreetsete organisatsioonide vastu. Väga palju on poliitilistel erakondadel seotust ja koostöökohti erinevate organisatsioonidega. See on ka okei ja see ongi ühelt poolt üks lahendus. Ja läbi selle nad ju tegelikult on ka kodanikuühiskonnaga rohkem kursis. See võibolla on lihtsalt üks vaatenurk, mitte terviklikum, mitte mitmekesisem vaatenurk, sest noh, tõesti, meil on nende 24 000 organisatsiooni seas ka täiesti üksisele vastu käivaid vaateid ja mõtteid kodanikuühiskonna seas. Et ma arvan, et see huvi tekib siis, kui kodanikuühiskond ise teeb rohkem koostööd ja oma sees otsib mingid kompromisslahendusi. Täna väga tihti organisatsioonid otsivadki seda kompromissi pigem poliitikutelt ja nende debattide otsuste kaudu, aga et mitte oma keskis.
Sa oled maininud, meil neid erinevaid organisatsioone on väga mitmepalgelised, on päris suur hulk. Ja kuidas sa vaatad mitte erakondlike, aga poliitilisi ühendusi? Täna on see teema, eks ju, nende reguleerimine, nende tegevuse reguleerimine, et mis sa hindad, et kuhu maani me peaksime minema üldse selliste MTÜ-de tegevuse reguleerimisega, kes siis mingil määral kusagi, kes siis huvikaitses või räägime poliitikast, soovivad mingil määral kaasa lüüa või mõjutavad seda kuidagi.
No ma arvan, et siin teatav regulatsioon on kindlasti vajalik, kui me puudutame on ju siis sõsarorganisatsioone, ehk siis erakondade noored, erakondade naised, erakondade eakad ja neid siukseid tõesti erakondade juurde kuuluvaid sõsarorganisatsioone on väga mitmekesiseid. Need kindlasti on koht, kus selline täiendav regulatsioon on vajalik. Kodaniku ühiskonna enda seas ma seda vajadust ei näe, sest ma arvan, et see, et kui vaadata ka on ju uuringutesse, et miks tegelikult inimesed organiseeruvad, siis sellepärast, et neil on mingi ühine huvi. Kui selle huvi juures maailma vaade on oluline, siis see peabki olema meie kodanike õigus selle maailma vaate või selle huvi eest seista. Ja seda selle nimel ka koonduda ja midagi ära teha. Et vahet ei ole, kas me räägime siin on ju huvist keskkonna või ma ei tea, Nursipalu või tselluloosi tehase või ma ei tea, haridus kättesaadavuse või mingi muu teema osas. Et igal kodanikul peab olema õigus enda huvide eest seista ja see, et Eestis on see organiseerumine nii lihtsaks tehtud. See on pigem alati meie tugevus. See, et meie MTÜ-seadus võimaldab kodanikul olla aktiivne, see tegelikult on tugevus.
Kas sa ütleksid, et meie tugevus on ka avatud valitsemine? Et noh, sina oled avatud valitsemise, meil oli hiljuti siin tippkohtumine, et sa oled selle nii-öelda tugev eestkõnele olnud. Aga noh, kriitikud on ka natukene eks ju öelnud, et kuulge, noh, see on ju selline naiivne maailma pilt, et kui kusagil on vaja olulise otsuse ära teha, et siis need nagu nii tehakse kuluaarides ära. Et mis sa sellele vastad, et mille jaoks me seda avatud valitsemist sellise kui vaja on?
Üks asi, mida ma kuidagi sarnaseid võib-olla vestlusi pidades olen avastanud ennast ikka tihti kordamast, et avatud valitsemine ja hea kaasamine ei ole võluvits, mis teeb kuidagi asjad korda. Ta ei kaota ära seda, et kuluaarides otsustatakse. Aga ta teeb selle otsustamisprotsessi läbipaistvamaks ja ta vähendab seda osakaalu, kes järjepanu pettub ja kellel on võib-olla ka rahulolematus mingite otsuste suhtes. Kui rääkida, mis seisus Eesti avatud valitsemine on, siis erinevate uuringute statistiliste näitajate poolest tegelikult väga hästi. Meil ei ole siukseid võib-olla seadusest või mingist süsteemist tulenevaid suuri takistusi. Ja see on tegelikult asi, mille osas ja mille üle tuleb olla väga tänulik ja väga rõõmus. Ehk et kui mina tegelikult aktiivse kodanikuna tahan mingi teemaga olla kursis, tahan mingis teemas kaasuda, siis mul on see võimalus. Ta ei pruugi olla minu jaoks aga väga lihtne ja väga mugav. Ja see on see koht, mis tegelikult vajab Eestis edasi nügimist. Kui me räägime näiteks kaasamisprotsessidest, siis avatud valitsemise teekaart, mis ka eelmine aasta valmis sai, toob ühe hästi sellise läbiva murekohana välja planeerimise. Ehk et meie kaasamisprotsessid ja otsustused on täna väga tihti planeeritud nii, et need on tegelikult ametnikule koormavad ja ka sellele, kes võiks osaleda või võiks kaasuda selles otsustamisprotsessis, keda see otsus ka mõjutab. See on ka tema jaoks väga materjalimahukas, väga ajaliselt kontsentreeritud, sest et kõike on enamasti meil vaja eilseks. Ehk et sul on kogu aeg kiire ja see materjali hulk, mis sa pead läbi töötama, on suur selleks, et suuta midagi kaasa arvata. Just tulen siit Müksatonilt, kus me rääkisime ühe kolleegiga veekogude tuleviku osas kaasarääkimisest. Ja et kuidas see kaasamine siis toimub, on läbi selle, et pannakse siuke väga mitmesaja reaaline Excel avalikuks. Et näed, kui teil on midagi öelda, siis sealt Excelis te leiate selle veekogu ja siis öelge selle veekogu kohta midagi. Siuke professionaalne Eestima Looduse Fondi sugune organisatsioon suudab võib-olla selles ajaraamis ja selles infohulgas midagi ära teha. Aga kui ma panen ennast sinna nagu eraisiku rolli. Meil on ka pärandtalu, minu elukaaslase pärand kodu on siis Rõuge vallas on ju. Ja meil on ka täpselt samamoodi veekogu oma kinnistul. Ja kui ma olen ennast nagu sinna rolli, et me nüüd peaks ka midagi seal kaasa rääkima, siis ega seda oskust ju teadmist tegelikult ei ole. Ja see on jälle see koht, kus väga tihti ametnikud on nõutud, sest et aga keegi ei osale. Ma korraldan mingi kaasamisüritus, aga keegi ei tule, sest ma ei tea, sest see Excel oli nii keeruline, sest ma ei oska sellel teemal. Kui sa ei tee seda minu jaoks lihtsaks, siis ma ei tule. Ma olen ise parasjagu õppimas ka käitumisteadust ja minu juhendaja, kui me arutasime minu teemat, siis tema ütles nii toredest, et tead, minu jaoks sellistel kaasamisüritustel osalemine tundub kõige jubedam õudusunenägu üldse, sest et minna kokku inimestega ja kuulata ainult vingumist, see tundub nagu väga suur karistus. Et see kaasamisprotsess ise peab olema disainitud selliselt, et ta ei tekitaks seda tunnet, et see on ju, et see on karistus, kui ma lähen kuhugi nagu kaasamiskohtumisele.
Nõus. See kaasamine, millest sa eks ju praegu pikalt rääkisid, see avatud valitsimine, aktiivne kodanik ja kui on mõelda tervikuna kodaniku ühiskonna peale ja demokraati tervise peale ja see poliitika valdkond, kodaniku ühiskonna poliitika valdkond on siseministeerium, siis me tahes tahtmata vaatame seda ka ju siseturvalisuse prisma läbi. Mis on sinu nagu seisukoht või hinnang, et mida annab tugev kodaniku ühiskond või tugev selline kodaniku ruum turvalisuse heaks? Või kuidas ta aitab kaasa turvalisust luua riigis?
Ma proovin seda nüüd hästi lihtsalt kuidagi seletada, sest ma enamasti minu arust teen seda keeruliselt. Aga üks asi, mida kergesti kättesaadav info ja hästi disainitud otsustamisprotsess, kus on lihtne osaleda, annavad, ongi see, et ma tegelikult usaldan. Ma usaldan ja aksepteerin. Isegi kui ma arvan teist moodi, siis ma tegelikult aksepteerin, et jõuti selle otsuseni, sest ma saan aru, kuidas selle otsuseni jõuti. Kui ma ei tea, kuidas otsus langetati, siis ma kahtlen. Siis ma ei usalda riiki ja ma ei tee nii, nagu riik käsib. Ja riik siin on ju ei ole mitte me kõik, vaid riik siin on valitsus. Valitsemise üks eesmärkidest on muuta inimeste käitumine ennustatavaks. Kui inimene ei usalda oma valitsust, siis tema käitumine ei ole valitsuse jaoks ennustatav. Kodaniku ühiskond tähendab seda, et meil on see inimeste aktiivne kogukond, kes osalevad nendes otsustusprotsessides teadlikult. Nad on andnud märku, et ma tahan olla kaasas, ma tahan panustada ja ma tahan ka mõjutada võib-olla neid otsuseid. Ja siis ma tegelikult olen ka ise valmis rohkem riigi jaoks ära tegema. Ma ise näen ka siin rohkem oma vastutust ja mul on võib-olla väiksem see, et riik peab mulle võimaldama ja riik on teenuse pakkuja. Ja ma näen rohkem ennast ka selle riigi osana, sest ma saan aru, et ka minu seisukohad mõjutavad.
Vaatame natuke ka tulevikku. Vabaühenduste Liidul on siis noorte juhtide arenguprogramm juba mitmes lend vist. Aga kuhu ma tüürin on üldiselt kodaniku ühiskonna järelgas. Kui meil neid 100 inimesi või juhte ei ole, siis see on nagu üks komponent kogu sellest võrrandist. Et mis seisus meil see tänane järelgasu nii-öelda tootmine on või kuhu me jõuda tahame selle?
See tootmine.
No ei ole hea sõna.
Vajab natukene tegelikult. Siin ka restart on võib-olla üks sõna, mis mulle pähe tuleb. Selleks, et oleks tugev järelkasv, selle eeldus on, et meil on tugev rohujuure tasandi aktiivsus. Et kodanikuühiskond mõnes mõttes ikkagi toimib nii nagu, et kui meil on aktiivsed liikmed, siis nende liikmete seast kasvavad välja uued juhid ja uute juhtide seast siis kasvavad välja järgmiste organisatsioonide ja katuseorganisatsioonide juhid. Ta on ikkagi nagu klassikaline redel enamasti. Muidugi on ka selliseid professionaliseerunud organisatsioonide puhul selliseid, olen siin õppinud, ma ei tea, avaliku haldust ja lähen siin mingisse kohta tööle ja siis avastan, et näed, tööpakkumine on seal kodanikuühiskonna organisatsioonis, et lähen siis sinna. Aga et tegelikult selleks, et oleks tugev järelkasv, see eeldabki aktiivseid liikmeid ja see on see koht, kus me tegelikult, mida ka meie mitte noorte juhtide, aga tuleviku juhtide programm näitas, oligi see, et kui sa otsid motiveeritud ja missiooniga inimesi, siis me ei saa kasvatada neist universaalseid juhte, sest see kodanikuühiskonna alus toime loogika sellest teemapõhisusest on nii inimese sees, et kui hästi hea näide, Ott, siis tänane Ott Vateki juhina osales ka tuleviku juhtide arenguprogrammis, kui ta liitus, siis ta veel Vateki juht ei olnud, aga vaimne tervis oli tema jaoks alati üks juhke missiooni teema. Ja tead, koolita Otti palju tahad, sa ei tee tast Vabaühenduste Liidu juhti, sest ta on ikkagi oma vaimse tervise teemas nii sees. Ja see on see tema missioon. See juhi oskuste andmine peab olemagi selle kõrval, et näed, meil on need valdkonnast huvituvad inimesed. Me anname neile neid juhi oskusi. Et sellist universaalset võtame motiveeritud noored ja kasvatame neist universaalsed juhid. See tegelikult ei toimi, me õppisime.
Ja ma arvan, et siin, mitte ainult selles valdkonnas, kodanikuühiskonnas tervikuna üldse riigis ja erasektoris nii juba ammu, on olnud märksõnaks üks innovatsioon ja just see sotsiaalne innovatsioon. Ja sinu juba täna väljakutse, aga pikem väljakutse pärast praegust ametikohta ongi ju väga tugevalt innovatsiooniga seotud. Mis ootused seal on?
Jah, see ongi võib-olla ka see, et termini innovatsioon tähendab inimeste jaoks kohati erinevaid asju. Minu jaoks ei tähenda innovatsioon kindlasti seda, et me nüüd hakkame looma uusi tehnoloogilisi lahendusi mingitele asjadele. Mulle nii meeldub juba see, et siis varem viidatud Müksatoni ühel arutelul oli täpselt see, et me jumala eest ei tohi teha uut äppi, sest ülemus ei luba. Et kui minister ütleb ka, et ükskõik, mis lahendusega tulete peasi, et mitte äppiga, siis on näha, et me tegelikult tahame ikkagi mingid sisulisi lahendusi. Lihtsalt see, kuidas me mõjutame kas siis inimeste käitumist või mingid muid siukseid otsustusprotsessi osasid, see peab olema natuke teistmoodi. Ja selle teistmoodi juures on see sama oluline märksõna, mis tegelikult kodanikuühiskonnaski on oluline, ehk siis inimkeskne. See eeldab seda, et me taaskord ise ei otsusta, mida me teeme ja mis see lahendus on, vaid me läheme põllule ja me küsime inimeste käest, et milline lahendus võiks toimuda ja missugune lahendus võiks anda neid tulemusi, mida me pärasjuku tahame. Ja paratamatult mina ikkagi olen ka üks nendest lipukandjatest, kes ütleb, et riik saab olla innovaatiline, kui ta teeb ka väga head koostööd kodanikuühiskonnana, sest et kodanikuühiskond saab anda mingid lahendusi, vastuseid, katsetusi, teha kohati paindlikumalt kiiremini, kui seda võib olla juba avaliku sektori hoovad võimaldavad.
Kai, sinuga võiks pikalt rääkida mitte ainult nendel teemadel, mida me siin täna väga põgusalt puudutasime, vaid ka paljudel teistel, aga lõpetuseks, sina kui palju näinud elukogenud inimene, on sul mingid soovitusi meie kuulajatele? Mul alati on meeldinud, kui ma podcasti kuulan, siis tulevad sellised soovitused, mida sa ise nagu ei ole tähele pannud, et mida võiks kuulata. Mõnda teist taskuhäälingut, võibolla mingi uuring, mida lugeda, võibolla mingi raamat, mis andis sulle juurde. On sul mingid sellised soovitusi siin?
Jaa, see soovituste loetelu kindlasti on hästi pikk, aga ma võibolla alustaksin sellest, et Vabaühenduste Liidu enda materjalide hulgas on kaks väga head lugemist, mida ma ikka niimoodi selle 6 aasta jooksul tõesti korduvalt olen jälle ja jälle ettevõtnud ja sirvinud. Üks on kaasamine avalikus sektoris ja teine on nüüd siis mõned aastad vana strateegilise partnerluse juhendmaterjal, mis on ka siis juba endise kolleegi Alari Rammo sulest selline hea muhe lugemine, sellest niuke võiks olla tegelikult toimiv koostöö avaliku sektori ja vabaühenduse vahel. Ja võibolla kuulamise osas, muidugi klassika Levila alati, aga siuke eelmise aasta üks värskeid lemmikuid siuke mõjutamise teemadel, müksud ja mülkad. Ehk et kuidas tegelikult inimesi võiks suunata, mõjutada, tegema võibolla meie ühiskonnale natukene kasulikemaid ja nendele inimestele endile kasulikemaid valikuid.
Suur tänu sulle, Kai, selle vestluse eest, nende soovituste eest ja kindlasti soovin sulle edu uutes väljakutsutes. Ja ma olen meeldunud, et Eesti riik selles mõttes on piisalt väike, et millisti kohtume veel. Aitäh!
Siseturvalisuse taskuhääling.